Уважаеми колеги, въпреки че разработихме последните два месеца изключително детална програма, ние спираме да работим, включително планирайки нови мерки на база последните данни, които излизат от Министерството на финансите и от всички национални институции. Коментирахме и предлагайки решения, и констатирайки проблема, кризата с цените на енергоносителите. Нашите екипи успяха да разработят конкретни мерки. Виждаме, че някои от тези мерки се изпълняват от служебното правителство, което е добре. Не всички. Има още мерки, които трябва да бъдат приложени, но голямата тема днес, казвам не случайно, защото след малко ни предстои среща с работодателските организации, утре среща с синдикатите, е кризата в публичните финанси. Тя може да не е ярко видима от хората, тя към момента е видима като числа, но само след няколко месеца всеки и тая криза допълнително ще усети по джоба си. За мен от тук нататък е тема на управленска виртуалност, не само в сферата на публичните финанси. От една страна основните функции на държавата по отношение на хората да не пострадат по никакъв начин и от друга страна ние да обърнем курса да вървим към бюджетна консолидация. Тоест не непрекъснато увеличаване на дълга, не трупане на дефицити и по тази тема искам да поговорим днес преди следващите утре, без да пропускам останалите теми. Те са свързани. Но след цените на горивата, големите теми, които интересуват българите, са инфлацията, те са вързани, спадане на цените на енергоносителите, бил владял темпа на инфлацията. И третата тема, може би най-болезнената е кризата в публичните финанси. Лъчо.
Благодаря ви. За последната година и половина наблюдаваме един абсолютен стрип в сферата на публичните финанси. Стабилността и консенсус, 25 годишния консенсус за финансова стабилност беше разрушен. И днес виждаме как самото Министерство на финансите показва това, което предстои да се случи. На първо място приключваме 2022 година с 6% дефицит на сектор държавно управление. Този дефицит ще продължи през следващите 3-4 години, поне това ни дават от Министерство на финансите. Нашата цел за членство в еврозоната вече е под сериозен въпрос, защото за да се върнем към фискална консолидация и към спазване на параметрите на пакта за стабилност и растеж на българския закон за публичните финанси, ще ни трябват по 6-8 милиарда на година, които липсват. Нашата цел обаче, тъй като ще имаме среща с работодателите, да запазим данъците, да върнем доверието в икономиката, да върнем отново България на сцената на инвестициите, дори по линия на еврофондовете, защото през последната година България вече е донор на Европейския съюз, т.е. не получаваме никакви средства, плана за възстановяване липсва, няма инвестиции за бизнеса.
Втора нулева година.
България вече отсъства и от инвестиционната сцена на чуждите инвестиции, но в тези детайли колегите ще продължат и ще се включат. Потреблението е под риск, инвестиционния климат го няма, покупателната способност и най-вече бизнеса загуби своята ценова конкурентоспособност, но колегите ще продължат в сектор икономика, което наистина ще трансформираме много сериозно това, което сме заложили в нашата програма.
След 2 октомври ще се свика следващия парламент, който е изключително важно да намери устойчива формула за приемане на държавен бюджет. Държавен бюджет за 2023 година, колеги, защото не трябва да забравяме, че бизнеса и гражданите в трудни времена трябва да бъдат подкрепени от държавата. Но държавата, както спомена и колегата Борисов, е в недобра ситуация по отношение на публичните финанси, даже направо в безизходица. Завещанието, което остави последния редовен кабинет на следващите управляващи, е със сериозен дефицит от десетки милиарди, които трябва да бъдат имитирани през дълг. Дълг, който видяхме, че последните дни е при рекордни високи нива, които ще бъдат изплащани лихви от нашите деца и внуци. Но да се върнем на следващия парламент. Следващия парламент трябва да се обедини едно парламентарно мнозинство, разумно, не популистко, с цел приемане на бюджет за 2023 година, който да гарантира устойчивостта на основните функции на държавата. Да се обезпечи социалните плащания, да се обезпечи здравеопазването. Естествено, това минава през удължаване мерките, които да подпомагат бизнеса и гражданите. защото едва ли си дават сметка всички наши зрители, че компенсациите, които са за цените на електроенергията, които благодарение на ГЕРБ бяха приети в последния бюджет, са със срок на действие до изчерпване на календарната година и рамките на действието на бюджета за 2022 година. Така че българската държава и политиците се надявам да се обединим около това, че не можем да си позволим, както последния редовен кабинет и министър на финансите Асен Василев, приемахме бюджет за 2020, приехме 4 бюджета под неговото вечно ръководство, но бюджета за 2022 година, помните, първият такъв беше приет в средата на февруари месец. Ако това сега се случи, това значи, че от 1 януари небитовите потребители ще плащат цена на електроенергия над 1000 лева, като в нашата управленска програма за излизане на България от кризи сме заложили веднага с формирането на кабинет и на правителство да се вземат мерки по високата цена и на газа. Тези компенсации са изключително наложителни, за да можем да гарантираме устойчивост на бизнеса, предвидимост на бизнеса, естествено на българските граждани, как ще изкарат зимата. Трябва да търсим резерви в публичните финанси по отношение на това да не повишаваме данъците нито за бизнеса и на гражданите, особено в тази ситуация. Те няма да могат да си го позволят, което ще доведе до един гарантиран колапс на държавата и отказа и от функционирането на нейните основни пара, здравеопазване, образование, сигурност. Така че това трябва да бъде приоритет и цел номер едно на едно парламентарно мнозинство и едно управление, което да гарантира функционирането на държавата. За това днес ще разкажа повече къде са дефицитите по публичните и проекти чуждестранни инвестиции.
Благодаря, Сашо. Това, което писаха колегите до момента, е много малка част от всъщност много тежката ситуация в българската икономика. На лице е тотален срив на инвестициите в структурата на брутния вътрешен продукт. Реалният срив за второ тримесечие е 7,3% спрямо второто тримесечие на миналата година. Преки чуждестранни инвестиции няма, т.е. промяната успешно успява да изгони всякакви инвеститори от България. В 2020 година, господин Борисов, имахме рекордни инвестиции от преки чуждестранни инвестиции в размер на 3 милиарда евро. Миналата година паднаха до 1,2 милиарда евро. Сега в момента са на 900 милиона евро.
Което президента Рада преди две години каза, че вследствие корупция. Значи корупцията расте в пъти.
Корупцията е видно при кого е. Кирил ни обеща миналата година инвестиции от 4 милиарда да влязат в икономиката, няма ги. Разхождахме с едни 600 писма из България, ние инвеститори от тях не видяхме. В добавка на това, нашите сертифицирани проекти, т.е. реални инвестиционни проекти, които ние сме привлекли, в момента са на около 300 милиона. Миналата година оставихме държавата с първо тримесечие 800 милиона, за 2020 година рекордни 1 милиард. Т.е. може да си представите за какъв срив на инвестициите в България става въпрос. Отделно това, както колегите казаха, българският бизнес не може да се възползва от нито един лев, свързан с еврофондовете. Няма как българската икономика в тази тежка ситуация да продължи да функционира и да се развива. В допълнение на това, очаква се и брутния вътрешен продукт да нарасне само с около 2%. Тоест ние развитие нямаме.
Само да помним, че в бюджета е разчетен на 4,8 растеж.
Да.
Което означава още един аргумент, че бюджетът драстично няма да бъде изпълнен.
Което ще доведе по-голям дефицит.
А сега е 2%.
Сега в момента да. От тази гледна точка, това, което ние трябва да направим и сме говорили с колегите, когато писахме програмата, е ускорено икономическо развитие. И това може да се случи само с инвестиции. Дали в публични инвестиции, дали еврофондове, дали да привличаме инвеститори, всички тези неща трябва да бъдат комбинирани и ние трябва да действаме едновременно по всеки един от тези показатели. Защото иначе няма да успеем да, така да кажа, да подпомогнем държавата бързо да излезем от кризата, но друга голяма криза, за която сега и Дени ще разкаже, е кризата в социалната сфера.
Само да допълня, ти беше права, защото ние имаме драстичен срив в преките чуждестранни инвестиции, имаме втора нулева година по отношение на свежо европейско финансиране и в същото време ние нямаме публични инвестиции в бюджет. Щедрата 8 милиарда инвестиционна програма, колко процента е изпълнена? 5%, 6%, 7%, ние публични инвестиции нямаме, което допълнително усилва негативните макроекономически ефекти.
Финансовото управление на държавата през последната година и половина е най-лошото управление за последните 30 години. Това има пряко отражение върху живота на гражданите. Колегите обясниха вече достатъчно много по отношение на макроекономическите показатели, на инвестициите и на дълговете, в които ни остави продължаваме промяната. Това, което се случва в социалната сфера, на практика е, че ние имаме едни увеличени разходи в социалната сфера, които обаче са с нулева ефективност по отношение на намаляването на бедността и намаляването на неравенствата. Имаше, знаете, гръмки обещания за това, че няма да има хора, които са под линията на бедност. Вече почти 1 милион и 300 хиляди души са под линията на бедност, особено като си има предвид, че ще има и нова линия на бедност от 1 януари, която ще бъде в размер на 504 лева. Благодарение именно на това, което предложихме в парламента, депутатите от парламентарната група на ГЕРБ-СДС ще бъдат увеличени и съответно се разшири обхвата на хората, които трябва да получават помощи за отопление. Имаше изключително много проблеми, които бяха свързани не само с цените на електроенергията, но и по отношение на дърва, на твърдо гориво. А тези проблеми са наследени именно от продължаваме промяната, защото в момента дърводобива не е насочен именно към задоволяване на нуждите на хората. И това се вижда всеки ден и в телевизионните репортажи. Това, за което предупреждавахме, в момента е реалност, но все пак, ако служебното правителство в момента разполага с някакви лостове, за да може да управлява този процес, то е именно благодарение на това, че ние защитихме с 50 милиона повече в бюджета за помощи за отопление. Предстои да се случи нещо, което българските пенсионери ще усетят, със съжаление, едва на 7 октомври, те отново ще бъдат излагани от продължаване промяната, защото над 1,5 милиарда ще отидат за измислено преизчисляване на пенсиите, и то на пенсионерите, които са с по-ниски доходи, но това са едва 700 хиляди пенсионери, т.е. 1,3 милиона пенсионери ще останат без увеличение на пенсиите, което ще бъде несправедливо, но което ще струва милиарди за следващата година 3,7 милиарда, за последващата 4,2 милиарда лева, и това ще трябва да се заплати. На този етап в предизборната кампания политическа партия ГЕРБ е единствената, която застава зад интересите на работещите хора, единствената, която предлага мерки, свързани с пазара на труда, свързана с повишаване на конкурентоспособността, с преодоляване на проблемите с липса на работна ръка и с това да има повече възможности за професионална квалификация и преквалификация на хората. Това са мерките, които ще изкарат България от кризата. Благодарение на работещите хора и на тези, които плащат данъци и осигуровки, ние ще може да имаме по-добра производителност на труда, по-висок брутен вътрешен продукт и оттам повече пари за социална политика. Социална политика с заеми и с дългове е антисоциална политика.
Аз само няколко изречения ще кажа и това, което чух. Първи извод е, че катастрофата е доста по-мащабна, отколкото се очакваше преди 3-4 месеца. Добрата новина е, че ако не беше свалено това правителство, катастрофата щеше да бъде още по-мащабна, а безизходицата, в която се намира държавата, щеше да бъде хронична и да няма шансове за излизане от нея. Така че аз едновременно с притеснение и с надежда мисля, че в рамките на няколко месеца може да бъде овладяно положението. За съжаление, едва ли би могло да кажем, че България ще бъде в добро състояние през следващите месеци.
Ние винаги сме се отнасили сериозно с работодатели и синдикатите, защото все по един начин са били наши партньори. Представляват една голяма част и от капитала, и от работещите. Аз съм опитен човек, в десетки бюджети сме правили, те са излизали винаги на излишък, но такова чудо не съм видял. Дори желанието ми да вдъхна оптимизъм, като гледам параметрите, се изпарява. Уважаемите наши симпатизанти, защото другите народи не ги гледат, пък и те са толкова заслепени от лъжите на тези хора, че може би, да, щеше да... Аз знам колко повече може да се щупи от държавата. Но във всички случаи, след още 2-3 месеца, те ще се приключи. Тези, които са учили повече, които разбират от финанси и от икономика, знаят какво ни казват пазарите. Пазарите, където се търгуват държавните цени книжа. Те се търгуват или на вътрешния пазар и изкупуват българските банки, или международно. От няколко месеца ще стане година, ние алармираме, че всеки месец, всяка седмица се теглеше по половин милиард с лихви. При което все по-високи. При което миналата седмица изтеглиха 5 милиарда на огромна лихва. Само преди няколко дни 200 милиона с огромна лихва. Вчера на 26-та Министерство на финансите, разбирате ли, българите все едно са в някакъв кошмар, някакъв филм, и колкото и по-гадни неща да им се случват, те толкова повече все едно не им се случват. Вчера вече международните пазари не ни искат. Нашите българските банки, държавните ценни книжа, при положение, че държавата иска 200 милиона, те им дават само 150. И то на лихва 4,13%, което е 2 пъти по-високо. И 5 пъти по-висока, отколкото в COVID-кризата ГЕРБ тъгляше заем, за да връща стари кредити. Това извода е категоричен. Просто повече в България доверие няма. Дали ГЕРБ може, дали някой друг може, трябва месеци, да не кажа години, да върнем, уважаеми наши симпатизанти, пък ако ни гледа някой от чужди. И тук въобще не става Биков за 2-3 месеца. Това са милиарди вече натрупани, с лихви за милиарди. Лихвите са милиарди вече. Какви капиталови програми? Сутринта гледам рези, стъчкуват за пари. И разбирате ли, това да влезеш вече на такива лихви, от 200 милиона да ти дадат 150 милиона. А искам да ви предупредя, защото до сега няма едно нещо, което съм казал, да не се е случило. Ноември, декември трябват още 2 милиарда дълга. Още 2 милиарда. При такива ли, ние влизаме вече в така дългова спирала. Това показва тотален крах на финансовата ни система. И само, ако външните пазари ни видят, че България има разум, че българския народ е консолидиран, че има политическа стабилност, защото инфлация се лекува с чужди инвестиции или наши, но държавни, частни, нуси инвестиции. Ми виждате, пъти заради корупцията при Кирил и Асен падат инвестиции. Тук вече не си играем на празни приказки. Има факти и цифри. Когато лети надолу инвестиционната ни форма, цитирам Раде, това е следствие корупция. Точно. Инфлацията минава 20%. Ние на практика си представете, че управлявате. Трябва на всички работещи поне с 20% да вдигнем заплатите. При положение, че ВАМ си събрал 150 милиона вчера. И то на лихва 4,17. И другата седмица пак излиза. Тотален крах. Просто като се видите сега, сега са работодателите, за съжаление, от друга работа. Поздравете ги, но те тези цифри могат да ги разчитат. Защото те от вас ще искат дотации от държавата. Те от вас ще искат да предлагаш мерки, Денис. Мерките да свързани с пари. При тази лихва да взимаш те по-ефтино да им дадеме, те да си теглят кредити и после след години да ги върнем. Отколкото държавата, Асенди и Кирил доведоха държавата да не може да взима дори кредит. Каква е еврозоната, колеги? При тази инфлация, при тези кредити, при това недисциплинирано финансово поведение, популистко, всеки обещава какво ще даде, а ние пък сме се запънали и казваме никакво вдигане на данъци. 10%. Сега бяха колегите от... Благодариха...
От българска книга,
че сме навалили на 9% ДДС-то. Ама то в един момент нито фирмите, нито хората ще могат да плащат тези данъци. Дори и малките. Искаш да им дотираш газа. Това, което направи Кирил и Васен, сега танкер по танкер да го купуват, как ще го свалиш? Това мога да го направя с нашите съседи, знам как, но това трябва много голяма консолидация. Ние нямаме желание да влизаме в припирни всеки ден. Народът, ако не осъзнае, че трябва масирано всички заедно и ни остави политиците ненаказани, защото сега цяла София са облепили с билбордове, ма какво стои за тях? Къде има отговорността? Пропускате още една много важна тема. В три големи области, Бургас, Ямбол, Хасково, има бедствено положение заради мигранти, нелегални. Стралча надолу е пълно по гората. Докато Рашко се занимаваше с измислици. Говориме за десетки хиляди нелегални мигранти от Сирия и Афганистан. Препълнени центрове. И все едно българите не разбират преди 5 години за подобно явление. Щеше да има бунт. Сега все едно кошмара, той дава все още и още и още кошмарни неща. Да, и това мога да го направя, можем да го направим. Но това изисква воля, изисква с нашите съседи да имаш приказката си и те също да са заинтересовани от нас. Може и по други теми. То така се прави външна политика. Какво да ви кажа? Няма тема, в която да мога да говоря за оптимистичен сценарий. Така че като поемате ангажименти, те си мълчаха една година. Мълчаха си, чакаха да ги доизлъжат, по-отделно ги залъгваха. И сега вие ще чуете само думата дайте. Само това ще чуете. Само, че при 10% данък и при тази чудовищна инфлация и при тези мерки на Деница, които също са само да се дотира и да се дават пари, при това положение на международните пазари, този, който поема отговорността за управлението, трябва да знае, че след 2-3 месеца, ако няма разбирането на народа, ако няма тотална подкрепа, ако няма политическа класа, която да каже, вижте, изглежда отвратително навън. Декември месец няма да има пари за пенсия. Кеша няма да го има. Така че, много обичат журналистите, вместо да питат за тези неща, да питат с кой и как се прави правителство. Разумен човек, съзнайки всички рискове, трябва да търси само много голяма база. И всички да знаят, че това, което ще се предложи или се прави, е единствено правилно. Две години нулеви за еврофондове. Вие представяте ли си го това да се беше случило при нас? Представяте ли си това да сме го довели ние? Да нямаме план за възстановяване в тази криза? Да сме отишли на края на еврозоната, да ти е неудобно да предложиш, макар че и това политическо решение, ако ни видят, че държавата сме стабилни, съкъла си всички, може с политическо решение да влезем в еврозоната и при тези влошени параметри. Все пак Брюксел е нашия партньор, нашия приятел, те мислят за нас също. Газът поне 30-40% и през интерконекторите и инструкции Гърция може да се изтъргува. При търговете, които правят сега, с един няколко дългосрочни
30% може да правим.
Договори с 30% поне можем да го свалим. Шолц каза на Германия, отиде в Абу Даби, знаете, с Мохамед Бин Заед, обращението е братко. Топовни салюти ме посрещаха там. Ще отидем и си договориме, както Германия втечнен газ. Се договориме с Турция, се договориме с нашия интерконектор. Ние сме чорбачи България. Ние притежаваме 100% компресорите и тръбите на балкански продукти, 20% на терминала в Александрополис. Ние сме фактор на този пазар. Така че в Катар изключителни приятели, в Египет маршала Сиси изключителни приятели. Ще минем, ще ги обиколим и ще донесем на бизнеса възможно най-евтиното. Това можем да го направим. И всички са ни задължени за едно, второ или трето. С Саудитска Аравия. Първото посещение беше наше там. При Мохамед бин Салман. Крал принцип. И при краля, разбира се. Така че, това са реалностите. Те разбират от сметки, ще ви е лесна срещата, ще ви е трудно отказа. Желая ви по-ведри да сте не като мене, но повярвайте, десетки бюджети съм правил и като виждам всичко това, не знам как се връзват. Два къси края трябва да ги вържем на края. Окей. Okay.